Gepli Yer Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adarly dinleyijiler. Sögün 2020-nji ýylyň 25-nji iýuny hepdeniň penşenbe güni. Suunk programamyzda Türkmen Daşary işler ministrligi Amerikan ilçihanasynyň koronavirus wagtynda ýalan habar ýaýradygyny aýdýar. Gowçy eken kärindiçiler eýýäm hatlygynyň ýarysynyň ýitirilendigini aýdýarlar we beýleki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Balkan vilayatynyň Etenuly itrawynyň häkimini, Livaf vilayatynyň Çärjow döwletli we Farap itraplarynyň häkimlerine hem bir käýinç iglan etdi. Bu 23-nji iýunda Aşgabat şäheriniň hem-de vilayatynyň häkimleriniň gatnaşmagynda geçirilen sanly video aratnaşy arkaly iş maslahatynyň dowamynda mälim edildi. Resmi habarda gurunu ýetiren itrap häkimlerine wezipe borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmän, işde goýberen kimçilikleri üçin käýinjiň berilendigi, şeýlede ýol berilen kimçilikleri gysga wagtyň içinde düzeltmek üçin soňky hezek duýdursyň berilendigi aýdylýar. Berdimuhammedow Lewawyň ekin meýdanlarynda bol hasylyň üstürilip ýetişdirilendigine garamazdan Farap Çärjow döwleti itraplarynda guramçylyk işleriniň pestigine ünsi çekdi diýip resmi habarda aýdylýar. Sol bir wagtda prezident Lewaw vilayatynda aprelin ayagynda turan güýçli apatpanyň netijesinde köp ekin meýdanlaryna hem ziýan ýetendigi barada hiç zat aýtmady. Rusiyada ýyzy süýşürilen ýeňiş parady geçirildi. Bu aralykda prezident Vladimir Putin özüniň häkimetdäki möhletini uzaltmagy hem mümkinçilik berjek referendumyň öňü sirasynda ýylatyň goldowyny berkitmegi maksat edinýär. 1945-nji ýylda nazistik Germaniýanyň üstünden gazanylan ýeňiş münasibetli gurnalýan harby parad adatça her ýylyň 9-njy maýynda geçirilýär. Putin koronavirus pandemiýasy sebäpli bu ýyl parady 24-nji iýunda geçirdi. Parada 13 döwletden 13 000 töwereği eser, 200 goloy tarihi ve dövrevap harvi uloglar ve 75 uçor gatnastarildi. Daşary yurtta liderlerin köpüsü paraddan çetti durdular. Fransiyanın, Çehiya Respublikasının, Harvatiyanın ve Xtayın liderleri 9-cı mayda geçirilecek parada gatnasmağı gözümünde tutuptular. Emma parad 24-cı iyunna geçirileninden sonra bu liderler ilk vastaki gelmek planlarını yatırdılar. Qırıl prezidenti Sarınbay Ceyn Bekov parada atnasma üçin Moskva geldi. Emma onun kömükçesinde ve baş penasında koronavirus yüze çıkarlanından sonra ol parada katnasmadi. 19-nji iýunda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Moskwada geçirilijek bayramçylyk tabarlaryna gatnaşyp bilmeýändigini aýtdy. Ol munyň sebäbini 29-njy iýunda 63 ýaşynyň dolmagy, peýgamber ýaşyny ýetmegi bilen düşündirdi. Türkmen lideri Ozal Moskwada 24-njy iýunda geçirilijek tabarlara gatnaşmak barada çaklygy kabul edipdi we onuň şol wagt özüniň iýun aýynyň aýagynda belleýän doglanyny hakynda hiç bir pikir etmezligi tinçler da soruq dörütdi. Parada Belarusun, Qazaqistanın, Moldovanın, Serbiyanın, Tajikistanın ve Özbekistanın liderleri qatnaşdılar. Amerikan hükümetinin yukarı dereceli sağlık resmileri yurtta koronavirusun tazi yağdaylarının alada dörüdücü derecede artyandığını ünsü çekip, virus bilen bağlı en erbet yağdayların en tek öngde bolmağının mümkindigini bellediler. Bu ağırlıkta Birleşen Ştatlarda koronavirustan helak bolanların sani 121,000'den astı. İnfeksiyanın derecesi 50 ştatın yarpısından qovrağında artmağını devam ettiriyer. Sağlık boyunca Milli İnstitutun yokunç keseller boyunca başlığı Dr. Anthony Fauci, Kongres Komitetinin önünde eden çıksında öňümizdäki hepdelerin virusun yayramak gerimini ýyzy testirmek üçin aýgytlaýjy boljakdygyny aýtdy. Amerikada häzir her gün koronavirusy ýologun täze 30 000 ýagdaý ýüze çykarylýar. Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin ýokary gazançlara aýtdyr salynýan girdiji salgydyny artdyrmagy teklip etdi. Ol muny 23-nji iýunda koronavirus pandemiýasynyň ykdysadyýete ýetiren täsirlerine garşy göreş çäherlerini iglan etmeginiň çäginde hüdürledi. Putin 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwarından başlap ýyllyk sagty gazancy 5 million rubldan, ýagny 72,700 dollardan geçen raýatlaryň girdiji salgydyny 2% artdyryp 15% çäginde kesitlemegi teklip etdi. Putin'in sözlerine göre bu devlet kazanasına kosmaça 60 milyard rubl, yani 864,6 milyon dolar meçverinde maliyeti listesine getirdi.